Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី5សីហាឆ្នាំ2018ខ្ញុំពុរិស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតអ្នកសង្កេតការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនវេងគួងជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនដើម្បីបង្ក្រាបមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីសរ៉ាអែលចាប់ទូជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុយអែនមួយគ្រឿងដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សា
គេដំណើររបស់ពួកយោធាភូមាក្នុងការរឹបអូសយកដីអ្នកស្រុកនៅតែមានជាបន្តក្រមសហជីពប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិយាយស្ដីពីការសង្ស័យនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្របាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពូចិននឹងជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីលបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីសាកាតាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយចាក់ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនៅទីនោះមានសារចម្រុះស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលការចរចាអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីសាកាតាលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោក Ri Yong Hoo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានទៅជិតគ្នាក្នុងអន្លង់នៃការថតរូបគ្រួសារហើយបានចាប់ដៃគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីលបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងចរចាគ្នាម្ដងទៀតដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើង Ri Yong Hoo បាននិយាយតបវិញថាខ្ញុំយល់ព្រមមានការសន្ទនាប្រកបដោយផ្លែផ្កាដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស៊ុងគីមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសលិខិតមួយច្បាប់មកពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជូនលោករីដើម្បីប្រកាសជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនខ្លឹមសាររបស់លិខិតនោះមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាការជួបគ្នារយៈពេលខ្លីរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីលនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមានអ្វីដែលត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេការនេះរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងអន្តរកម្មភាគច្រើនមានភាពវិជ្ជមានហើយការនេះមានភាពប្រសើរឡើងជាងការពីអតីតកាលយើងកំពុងស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងដ៏លំបាកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុងវេងគួងសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍មកពីខេត្តសាំងដុងភាគឦសាននៃប្រទេសចិនក្នុងអន្លង់នៃកិច្ចសម្ភាសផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA បានកើតមានឡើងនៅពេលដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅពេលដែលមេដឹកនាំចិនស៊ីជីងពីងកំពុងមានការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការនេះនាំឲ្យមានចំណាត់ការខាងសន្តិសុខនៅក្នុងការបង្ក្រាបមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងកើនឡើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងមួយដល់របបរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តចិន3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំនោះពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសកំពុងទាមទារឲ្យចិនដោះលែងលោកសាស្ត្រាចារ្យអាយុ84ឆ្នាំនោះជាបន្ទាន់ពីព្រោះតែការភ័យខ្លាចថាលោកអាចប្រឈមការធ្វើទារុណកម្មលើរាងកាយនិងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មពួកសកម្មជនក៏កំពុងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអំពាវនាវមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ចិនដែលពួកគេនិយាយថារដ្ឋកំពុងបន្តប្រើអំណាចហួសហើយនឹងបង្ក្រាបទៅលើពួកប្រឆាំងនាវាយោធា អ៊ីសរ៉ាអែលបានចាប់ទូកដែលដាក់ទង់ជាតិស៊ុយអែតមួយគ្រឿងដែលដឹកពួកសកម្មជនដែលព្យាយាមលួចឆ្លងចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកងយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាទូកដែលមានឈ្មោះថាសេរីភាពសម្រាប់ហ្គាហ្សាត្រូវបានចាប់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកដំណើរ12នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើទូកនោះមកពីប្រទេសស៊ុយអែតចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញហើយថាពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនេះបើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធរអន្តរប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលអ្នករៀបចំធ្វើដំណើរតាមទូកនោះដែលមានឈ្មោះថាក្រុមនាវាស៊ុយអែតទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាបាននិយាយថាទូកនោះដឹកឧបករណ៍ពេទ្យភ្នាក់ងារហើយបានទូកថាខ្លួនត្រូវបានកចាប់ក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិខុសច្បាប់កងយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយថាទូកនោះបានបំពានលើច្បាប់រារាំងនាវាស្របតាមច្បាប់ហើយថាឧបករណ៍មនុស្សធម៌ទាំងឡាយអាចដឹកទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានិងតាមកំពង់ផែអាស្ដតនៅដើមសប្តាហ៍នេះដែរនាវាអ៊ីសរ៉ាអែលបានស្ទាក់កប៉ាល់ពួកសកម្មជនដែលមានដោតទង់ជាប្រទេសន័រវេសមួយគ្រឿងកប៉ាល់មួយគ្រឿងនៃកប៉ាល់ទាំង4គ្រឿងបានចាកចេញពីតំបន់ស្កង់ឌីណាវីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតខ្លះពីការបាញ់ប្រហារដល់បន្លាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមានគម្រោងចូលរួមការដើរហែក្បួនមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហសមាគមកំភ្លើងជាតិដើម្បីរារាំងច្បាប់ត្រួតត្រាកំភ្លើងនិងហាមឃាត់ការប្រើកំភ្លើងវែងពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតមកពីការបាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យ Douglas High School នៅក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះសិស្សនិងបុគ្គលិកសាលាចំនួន17នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈមានគម្រោងចូលរួមជាមួយបាតកោប្រឆាំងសមាគមកំភ្លើងជាតិនៅឯទីស្នាក់ការរបស់ក្រមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងស្រុក Fairfax រដ្ឋ Virginia ពួកជនរងគ្រោះបានត្រូវសម្លាប់ដោយសិស្សឈ្មោះ Nicholas Cruz ដែលប៉ូលីសបាននិយាយថាជននោះប្រដាប់ទៅដោយអាវុធធុនវែង AR-15ពួកនិស្សិតបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាថ្ងៃទី7ដែលអំពាវនាវឲ្យមានប្រតិបត្តិការច្បាប់សុវត្ថិភាពឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយនឹងការពារអ្នកដើរតាមផ្លូវនៅជិតសាលារៀនប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកនិងដំបងដើម្បីបំបែកបាតកោរាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់ដាម៉ូនីនៃទីក្រុងដាកានៅពេលដែលពួកបាតកោចោលដុំថ្មសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាច្រើននាក់បានរងរបួស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីជិត20ឆ្នាំមុនដី4ហិកតារបស់លោក Thein Win ត្រូវបានរឹបអូសយកដោយពួកយោធានៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេអាយាយាវ៉ាឌីនៃប្រទេសភូមាដែលជាតំបន់មួយធ្លាប់ដឹកជញ្ជូនស្រូវទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគេបាននិយាយយោងដល់តំបន់នេះថាជាចានបាយនៃទ្វីបអាស៊ីលោក Oliver Slow រាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ង់គូនថាការរឹបអូសយកដីធ្លីនោះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកឈឹមសុមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីជិត20ឆ្នាំមកហើយការដឹកជញ្ជូនអង្ករពីប្រទេសភូមាទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅបានចុះថយច្រើនកាស់កាលដោយសារការរឹបអូសយកដីធ្លីដោយដែលលោក Thein Win បានជួបប្រទះហើយដែលបានរៀបដាល់ក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធាហើយការនេះបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមកសិករមានភាពក្រីក្រឆាប់រហ័សនៅក្រៅដីរបស់លោកបានត្រូវរឹបអូសលោក Thein Win បានខិតខំតវ៉ាជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវគម្រាមចាប់ខ្លួនដីធ្លីពីពេលមុនដែលលោកធ្លាប់ប្រកបរបរកសិកម្មបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការត្រពាំងចិញ្ចឹមត្រីមួយលោក Thein Win បាននិយាយថាមិនមែនគ្រាន់តែមិនបានដីធ្លីលោកមកវិញទេលោកបានស្ម័គ្រចិត្តជួយជីកដីដោយសារលោកព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកលោក Thein Win បាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលប្រាក់សំណងសម្រាប់ដីធ្លីលោកទេហើយក៏មិនបានទទួលប្រកាសសម្រាប់ការងារជីកត្រពាំងនោះឡើយលោក Thein Win ជាកសិករម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកកសិកររាប់សិបនាក់ដែលបានត្រូវសម្ភាសសម្រាប់របាយការណ៍ថ្មីមួយ បោះពុំផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានចំណងជើងថាគ្មានបានអ្វីសម្រាប់ដីធ្លីយើងទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះមានគោលដៅតាក់ទែងការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងផលប៉ះពាល់គ្មានសមាមាត្រនៃបញ្ហានេះទៅលើប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសភូមា
ពួកសកម្មជនស្ទង់ប្រមាណថាក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានរឹបអូសយកដីធ្លីរាប់លានហិកតានៅចន្លោះឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ2011ជាញឹកញយដោយមានការប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តិចបន្តួចឬគ្មានតែម្ដងឬគ្មានសំណងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកជនដែលរស់នៅលើដីធ្លីទាំងនោះឬសម្រាប់ក្រុមជនដែលប្រកបរបរកសិកម្មនៅលើដីធ្លីទាំងនោះទោះណាជាការរឹបអូសយកដីធ្លីភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងយោធាក៏ដោយក៏នៅតែមានផលប៉ះពាល់រហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ផងខ្លួនអង្គការ Human Rights Watch ដែលហៅកាត់ថា HRW បាននិយាយថាការធ្វើដូចនេះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជារាស្ត្រនិងសហគមន៍ដោយមានរួមបញ្ចូលការចិញ្ចឹមជីវិតព្រមទាំងការមានការថែសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមជនរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកយោធាបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអំពីដីកសិកម្មដែលមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតករណីរឹបអូសដីធ្លីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988គណៈកម្មការនេះបានអះអាងថាបានប្រគល់ដីធ្លីជាង 135,000 ហិកតាទៅឲ្យមនុស្សជាង 30,000 គ្រួសារវិញទោះណាជាក្រុមការពារសិទ្ធិដីធ្លីមិនយល់ស្របជាមួយតួលេខនេះក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរមានកម្រិតនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានត្រូវបោះពំផ្សាយនៅមុនការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបាននាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់អំណាចគណៈបកនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងដោះស្រាយបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយោធានិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការយកដីធ្លីដែលបានបាត់បង់ដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យក្រុមកសិករវិញនិងអំពីការបង់ប្រាក់សំណងដល់ពួកគេផង
នៅក្រោយការចូលកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះហើយបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់មានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលខាងការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពីដេតលីត្រូវរឹបអូសនិងដេតលីឯទៀតឯទៀតវិធានការវិជំនាញមួយរបស់គណៈកម្មាធិការថ្មីនេះគឺពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការនេះនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬអសកម្មលោក Richard Weil ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ HRW ខាងកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលភូមាបានធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែការកែទម្រង់ជាច្រើនបានទទួលលទ្ធផលបន្តិចបន្តួចលោកបានថ្លែងថាកំណែទម្រង់សំខាន់បំផុតដែលតម្រូវឲ្យមានគឺសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតក្នុងកិច្ចការពារតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានន័យថាដីធ្លីអាចត្រូវរឹបអូសយកពីពលរដ្ឋដោយមានការជួយដោះបន្ទាល់តែបន្តិចបន្តួចលោក Weil បាននិយាយថាប្រសិនបើការនេះមិនកើតមានទេនៅពេលដែលប្រទេសភូមាស្វាស្វែងធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមទៀតមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់ជនបទប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រទេសយើងទំនងជានឹងឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិតាមទៀតហើយនឹងមានមនុស្សច្រើនជាងមុននឹងត្រូវរញច្រានឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារគោលនយោបាយនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេ
បញ្ហាដីធ្លីជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសភូមាដែលបានគាំងដំណើរចាប់តាំងពីគណៈបក NLD ចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាសន្តិភាពដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដែលបានត្រូវរៀបចំធ្វើក្នុងរដ្ឋធានីនៃពីដគោលការណ៍2ក្នុងបណ្ដាគោលការណ៍14ដែលបានត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសហភាពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា Union Peace Accord មានតាក់ទិននឹងដីធ្លីនិងបរិស្ថានបញ្ហាដីធ្លីជាបញ្ហានាំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកទីមទាដោយរដ្ឋាភិបាលនិងពួកជនប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនអំបូរភៀតិចដែលក្រុមខ្លះនៅតែមានចំនួនជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលគេស្គាល់ថាថាត់ម៉ាដាវលោកសអាឡិកជាអ្នកនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញសកម្មភាពខាងបរិស្ថាននិងខាងសង្គមរបស់ក្រុមជនអំបូរ Karen ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Karen Environment and Social Action Network លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដីធ្លីបានក្លាយជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដដល់ដំណើរការសន្តិភាពនិងដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់មានចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនសហគមន៍គ្មានមធ្យោបាយខាងផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទេប្រសិនបើដីធ្លីពួកគេត្រូវបានរឹបអូសពីព្រោះពួកគេគ្មានឯកសារផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលឡើយ
ទោះណាជាសហភាពជាតិការ៉ែនហៅកាត់ថា KNU បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ដោយក៏នៅតែមានការប្រយុទ្ធគ្នាយូរយូរម្ដងនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេហើយលោក Alex បាននិយាយថាអ្នកស្រុកខ្លះមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីដែលសហភាព KNU ឲ្យពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនបានទៅទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលទេលោក Alex បានថ្លែងថាជាញឹកញយរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ទម្រង់រដ្ឋបាលនៃពួកជនប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនអំបូរភេតិចជាច្រើនទីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងភាគីនានាលោក Alex បាននិយាយថានៅក្នុងតំបន់ខ្លះសហភាព KNU បានអះអាងអំណាចរបស់ផងខ្លួនទៅលើផ្នែករដ្ឋបាលដីធ្លីហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានអំណាចនេះដែរដូច្នេះលោកអ្នកមានគោលនយោបាយពីរផ្លែកគ្នានិងមានទិសដៅពីរខុសគ្នាដែរលោកអ្នកគួររកឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយលោក Alex បាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ដំណោះស្រាយរួមគ្នានេះទេភាពតានតឹងនឹងមានតទៅទៀតហើយដំណើរការសន្តិភាពអាចមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារការនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដំណើរវិលទៅរកការដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយមួយចំនួនក្រុមសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាបារម្ភពីការដើរថយក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនអើពើនឹងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយប្តេជ្ញាផ្ដួលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកហូររស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងកាន់កាប់អាសនៈសភាស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនោះការព្យាករណ៍នានាពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅក្លាយជារដ្ឋដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនោះទំនងនឹងក្លាយជារឿងពិតក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិងពលករបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសយកការដឹកនាំរដ្ឋដោយមានគណៈបកតែមួយដូចអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសចិនមែននោះអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីរបបនៃការដឹកនាំនេះមិនមែនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនោះទេលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះថារបបដឹកនាំដោយបកតែមួយនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនោះឡើយហើយកម្ពុជាក៏អាចរងការហុំព័ទ្ធខាងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកផងដែរ
យើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ទៀតនោះទេគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រុមតូចហើយបើសិនជាសហគមន៍អរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងហើយសពបាក់យ៉ាងដែលគេដាក់សម្ពាធឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងអានឹងបាត់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងប្រទេសយើងនៅពេលហ្នឹងមិនប្រឈមនៅរាល់បញ្ហាសពបាក់យ៉ាងហើយបាទ
លោករងឈុនមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមតូចដែលនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំបែបឯកបកនេះថាជាក្រុមណានោះទេតែនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងថាជាគ្រួសារដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លារដែលបានមកពីការធ្វើចំនួនជាង100មុខរាប់តាំងពីរបបអចលនទ្រព្យរហូតដល់វិស័យធម្មពលលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថា គ្មានចំណុចវិជ្ជមានណាមួយសម្រាប់ការឈ្មោះទៅរករបៀបរបបដឹកនាំដោយបកតែមួយនៅកម្ពុជា
វាមិនមែនជាជំរើសមួយដើរទៅក្នុងលក្ខណៈផ្លូវវិជ្ជមាននោះទេ
លោកថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរងឥទ្ធិពលខ្លាំងខាងនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ចិនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមក្នុងស្រុកមួយនេះធ្លាក់ទៅក្នុងអាណានិគមបែបទំនើបមួយលោកខុនតារ៉ូមានប្រសាសន៍ថា
តកតងទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឥទ្ធិពលនៅក្នុងការគ្របដណ្ដប់ទីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសចិននឹងនៅក្នុងការដើរតួហើយនៅក្នុងការមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដូចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅជា modern អាណានិគមមានន័យថាដាក់អាណានិគមចំនួនថ្មីមួយដែលយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនខ្លាំង
នៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានតែក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតរមួតរបស់កម្ពុជាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានអបអរដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយជោគជ័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះក៏បានប្រកាសពីការដឹកនាំប្រទេសបន្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោករយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងរិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចាត់វិធានការទៅធ្វើការបន្ថែមលើកម្ពុជារីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះខ្វះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអនុប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថ្លែងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងទាមទារឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកសេវាកិច្ចការបរទេសឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានរំកល់ដើម្បីជាធ្នូនឹងការទទួលបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបមុនប្រតិកម្មរបស់ក្រុមប្រទេសនៅប្រចាំលោកនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានបដិសេធចោលសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានការពារជាអន្តរជាតិដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយផ្សេងទៀតគឺសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា IFDHR បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរការកិច្ចបន្លំដែលគេតាក់តែងឡើងដើម្បីឲ្យរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនបានបន្តទៅមុខទៀតនិងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសេចក្តីវេទនានិងការគាបសង្កត់បន្ថែមទៀតលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថា
ចាប់តាំងតែពីថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលរួចមនុស្សការបោះឆ្នោតនេះក្លាយជារឿងចំអកដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាជ័យជំនះដែលបានកំណត់ទុកមុនរួចជាស្រេចសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឥឡូវនេះវាស្រេចតែទៅលើប្រទេសដែលផ្ដល់ការតាំងចិត្តខ្ពស់ទៅរកកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដើម្បីជួយស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ត្រូវទទួលយកផលវិបាកខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋដឹកនាំដោយគណបកតែមួយនោះ
លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាជារឿងដែលពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានចំហរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការផ្ដល់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាក្នុងករណីដែលកម្ពុជាសម្រេចដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយឈោងចាប់យកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដោយបកតែមួយដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅគៀកនឹងកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឬមានសន្តិសុខការប្រមាចំពោះយើងយើងឃើញនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមានការផ្ដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាតបតៃរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបាទមួយឬក៏ស្អីគឺមានការផ្ដល់តែគាត់ថាលក្ខខណ្ឌរបស់គេដូចផ្សេងៗគ្នាគឺមិនមានថាថាបាល់តែមួយគេឲ្យបានទេណា
លោកមានប្រសាសន៍បន្តដោយលើកឡើងពីប្រទេសវៀតណាមដែលមានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយតែធ្លាប់បានទទួលការអនុគ្រោះពន្ធទោះបីប្រទេសនៅលោកខាងលិចនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់មិនឲ្យកម្ពុជាជ្រើសរើសយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយដែលប្រជាពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយការទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្តីប្រទេសចិនដែលមានគណៈបកកុម្មុយនីសមួយគត់សម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋនោះបានចេញមុខអបអរជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី6នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានព្រមានជនបរទេសកុំឲ្យលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញពីការបញ្ជាក់និងការជឿទុកចិត្ត របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើរដ្ឋបាលរបស់គណបកប្រជាជននៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកវិភាគប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើជោគវាសនារបស់ខ្លួនទៅលើចិនរួចទៅហើយក្រោយប្រទេសនេះបានទូទន់ទៅរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការផ្អាកសមយុទ្ធយោធានានាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅរឹតចំណងយោធាកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនចំពោះដំណើរទៅរកកន្លងនៃការដឹកនាំប្រទេសដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកសៃសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានផ្ដល់គំនិតក្នុងបទវិភាគមួយលើទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជាថាសភាខ្មែរអាចមានបកតែមួយឬទ្វេបកទៅតាមសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់លោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាលមើលពីកលយុគដែលអាចកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើខ្នងចិនហើយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលបានខិតខំជួយឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពី25ឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនឡូណានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់ប្រធានាធិបតីតួគីរេសេបតៃយិតអេដូកានបានប្រកាសវិធានការសងសឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តួគី2នាក់ដែលបន្តឃុំឃាំងអ្នកបដិសាសនាអាមេរិកម្នាក់ប្រធានាធិបតីតួគីអេដូកានបានប្រកាសវិធានការនេះក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ស្ត្រីមួយនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាអេដូកានបាននិយាយថាយើងបានបង្ហាញនូវភាពអត់ធ្មត់រហូតដល់ថ្ងៃរសៀលម្សិលមិញថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ថាយើងនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងក្រសួងឧឈានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសតូគីជនជាតិភាគតិចយ៉ាហ្ស៊ីឌីរាប់រយអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមរំលឹកការពីថ្ងៃសុក្រនៃការសម្លាប់រង្គាលសហគមន៍កាន់សាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ខណៈដែលពួកគេបានថ្លែងអំណរគុណដែលបានគេចផុតពីអំពើព្រៃផ្សៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសវត្ថិភាពសមាជិកខ្លះបាននិយាយថាពួកគេមានទុកព្រួយដែលជនជាតិភាគតិចយ៉ាស៊ីឌីរាប់ពាន់អ្នកទៀតស្ថិតនៅក្រោមការទូតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយអ្នកដែលនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញបានអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីស៊ូពីបន្ទាប់ពីកងទ័ពសហព័ន្ធព្យាយាមកាន់កាប់ទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.